لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
Se tivéssemos feito com que este Alcorão fosse revelado sobre uma montanha, vós vê-la-ieis humilde e despedaçada por temor a Alá. E estes exemplos apresentamos às pessoas para que reflitam.